Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Savner du et fleksibelt regnskapsprogram som gir deg alltid ett system og så forenkler regnskapet? Med Triplex får du smarte og intuitive løsninger slik at du kan jobbe hvor som helst, når som helst. Også via appen som lar deg føre timer uansett hvor du Se for deg at du for sen med å levere utlegg og at kvitteringene hoper seg opp. Med appen fra Triplex kan du ta bildet av kvitteringen og sende den inn til godkjenning med en gang. Appen scanner bildet og fyller ut sum, kostnadskategori og data for deg, helt automatisk. Dessuten trenger du hverken å grue deg til årsoppgjør eller bruke unødvendig tid på å punche ting flere ganger. Med Triplex får du en helt annen kontroll, og du kan enkelt koble til og få oversikt over andre systemer som kassasystem eller nettbutikk. Hvis du nysgjerrig på om Triplex passer for deg, kan du prøve gratis I 14 dager på triplex.no.
Velkommen til økonominyhetene nå fredag. I dag skal vi se nærmere på Pacienci som gikk på Merkur Markets, og vi har snakket med konsernsjef Johan Zetterström. Vi skal også oppsummere ukens viktigste saker. Vi skal se nærmere på Oslo Børs, Europa, Asia og USA. Vi begynner her hjemme Trygve. I dag Oslo Børs korrigerer opp etter gårsdagens fall. Vi opp 1,3% akkurat nå, og det en rekke aksjer som beveger seg solid opp.
Ja, det en ganske spennende dag, da, for det en del sånne store aksjer som... Store selskaper som har kommet med tall, og liksom hvordan reagerer markedet på det. Og så har vi en del av disse rare selskapene som har gått ganske mye for den spekulasjonen om de skal gjøre helt nye ting, som Saga Tankers for eksempel, som vinneren I dag. Og da, de jo et enkelt skipsselskap da, som I tankbåter og supply ship. Og så skal det plutselig da I regi av spitalen kanskje drive noe helt annet, noe fornybar energi og så videre. Og det da ført at den aksjen har gått ganske kraftig opp.
Fordi man akkurat nå 14%.
Ja, for man venter at de som har spitalen vil finne på noe gøy og Så det et skall da, som det kan komme noe nytt inn I, og det synes markedet kjempegøy. Og så har vi et annet, vi har et stort selskap I dag som har kommet med tall, det Hydro.
Ja, egentlig en sånn usexy aksje som likevel veldig mange forvaltere har I porteføljen sin.
Ja, altså jeg må si at jeg smiler ganske godt når jeg ser de tallene fra Hydro, fordi at aksjen opp 7% I dag, det veldig mye for et selskap, det et stort selskap.
Og dagens mest omsatte aksje også.
Ja, men jeg skjønner ikke hva de snakker om. Altså, å lese denne rapporten de kommer, det som å lese en konsulentrapport, Hver gang de kommer med en rapport, enten det kvartal eller hele år, så snakker de masse om kostnadsprogrammer og tilpassninger og endringer. Og de så fantastisk gode. Altså, de verdens beste på kostnadstilpassninger, kostnadsreduksjoner og alt som har med kostnader å gjøre. Og de skriver ikke om annet heller, slik at du må ha med deg lupe for å finne det de skriver om regnskapet.
Ja, det åpenbart et fall I inntektene, men så mener de at de har bedret driften.
Ja, men de er alltid bedre på driften. De har programmer. Et år skal de liksom spare. Driften skal bli bedre med 500 millioner, 700 millioner. Alt et eller annet med drift og tilpassning. Men så alt noe som går gærent. Og hvis du ser på tallene, nærmere på tallene, så alle skriver I dag, også vi I Finansavisen NO, skriver da at liksom bedre enn ventet og fantastiske tall, og Hydro, masse kjøper I aksjen, masse selger I aksjen. Og den opp 7%, og det liksom alt for stort hopp for Hydro. Hvis du ser på tallene, så viser regnskapet underskudd. Altså I tredje kvartal så fikk de faktisk underskudd et par hundre millioner kroner. Det når du tar med valutaeffekter og alle andre ting, så, når de forteller deg om tallene eller andre om tallene, så tar de pent bort alle sånne såkalte ekstraordinære inntekter og utgifter, valuta og alt mulig rart, og så kommer de alltid ned på et bittelite pluss, men det underskudd.
Ja, og så også analytikerstanden litt splittet om Hydro, for vi ser at Arctic har en kjøpsanbefaling med et kursmål på 30 kroner på aksjen, mens Pareto Securities de har en salgsanbefaling med kursmål 20 kroner. Ja, men aksjen altså nå opp 6,5%, ja, så markedet likte eller forsto ikke tydeligvis helt hva som kom fra selskapet I dag.
De gjemmer bort, de skriver og skriver lange utredninger, sånn konsulentrapporter om hvor flinke de på disse kostnadsprogrammene sine og alt det der. Men jeg enig med Pareto, altså den bør heller ned til 20 kroner enn over 30 kroner.
Ja, men vi har andre aksjer som
stiger. Og dette sier jeg, det hvert kvartal, så de blir ikke bedre, de lyster ikke noe som helst, de klarer ikke å fortelle et finansielt budskap, de roter det bort, de surrer om hva driften og hvor flinke de og hva de skal gjøre.
Men så har vi to andre morsomme aksjer som også opp, begge to opp 11% akkurat nå. Det Norwegian som har gjennomført en gjeldstrukturering, og så har vi da REC Silicon.
Ja, ja, altså REC Silicon på en måte da blitt en sånn, det en grønn aksje. Som da kontrolleres av Kjell Inge Røkke, og hvordan man tror da det at det selskapet som da på en måte tappte masse penger og ikke fikk gjort noe som helst, og som da produseres silisium utenfor Washington, at de nå skal da liksom, skal ha en ny fabrikk der som skal lage masse nye produkter, hvor de kan kjøpe silisium fra REC, silikon, og at det har blitt en grønn aksje, og det skal bli masse fint med det, og det den aksjen har gått ganske mye allerede, fordi at altså, Kjell Inge Røkke kom inn i den aksjen på en kurs på 1,35 øre, og nå står den,
som selvfølgelig leit for Ultveit Mo som måtte selge seg ut. Den står i 11,14.
Ja, og Røkke kom inn på 1,35, og da måtte han sannsynligvis, vi vet ikke sikkert, da, men vi tror, da, tror at, da, at Ultveit Mo måtte selge de aksjene han hadde. Det var ikke mye penger det gikk om, det var 80 millioner eller sånn nå. Fordi at man da skulle rydde opp i porteføljen sin, han tappte masse penger på alle mulige bi og alt mulig rart, og så solgte han det. Og etter at Røkke overtok, så har ikke Røkke gjort noe som helst. Men bare at Røkke er der og kanskje tenker grønt og skal finne på
nytt selskapet. Ja, og selskapet. Utsiktene til selskapet ser vel også vesentlig bedre ut nå enn det gjorde da Jens Ultveit Moe satt med
den aksjebeholdningen. Ja, kanskje, men den fabrikken den ikke bygget, den ikke kommet i gang, og de har ikke solgt noe som helst ennå. Men i alle fall så har da liksom Røkke gjort 9 eller 10 ganger på den aksjen, og det jeg sikkert glad for. Så det var det ene. Norwegian, ja.
Ja, en gjeldskonvertering, jeg klarte å si strukturering, men de har selvfølgelig gjort en gjeldskonvertering, og aksjen er opp 11%.
Ja, du sa gjeldskonvertering.
Ja, det er bra. Men markedet...
Nei, men det er poenget at det ikke noe nytt. Jeg har holdt på med dette nå et år. Vi har konvertert gjeld til aksjer, og det gjør SAS også akkurat nå. Så både SAS og Norwegian konverterer masse av gjelden til aksjer, fordi at selskapene klarer ikke å betjene gjelden med renter og avdrag. Så det klarer ikke. Så da må de da gjøre et triks. Det da på en måte at de som da har lånt penger til Norwegian og SAS, de sier at ok da, dere skylder meg så mye penger, da vil jeg ha aksjer i stedet for, så får jeg kanskje være med på en opptur, hvis det blir en opptur. Det blir veldig sjelden. Og Norwegian var nede i 50 øre av aksjen, eller sånn, og nå er det oppe i 70 øre rundt det. Men de får noen konkurranse av Wizz
Air. Ja, for Wizz Air sa jo i går, da hadde ikke vi sending sammen, men vi fikk det i hvert fall med på sending, at de nå ville utvide rutetilbudet i Norge. De hadde bommet litt på kartet når de skulle plassere de byene de skulle fly til og fra, men det jo bare en kuriosa. Ja, men de hadde jo solgt overraskende godt av billetter der til interessenter.
Ja, det ikke overraskende godt, fordi at hvis vi skal selge billetter i 10 kroner eller 199 kroner fra Oslo til Tromsø, så får du passasjerer, men poenget er at de har jo drevet siden 2006, og de har fløyet da til 12 land fra 11 norske flyplasser. Det er ikke noe nytt selskap i Norge i det hele tatt.
Det, altså, det men de øker i hvert fall tilstedeværelsen betydelig.
Ja, poenget er at først sa de at de skal ha 2 fly på Gardermoen. Det skal de helt sikkert ha. De skal begynne å fly første uken av november. Og så har de sagt at dette ser så galt ut i Norge for at SAS og Norwegian er så dårlige. Så vi skal begynne å fly også da, masse andre by fra Trondheim. Fly fra Trondheim til Stavanger, Trondheim til Tromsø, Trondheim til Oslo og hva det måtte være. Da skal det fly 4 fly i operasjon. Så det kjempebra at når da, på det tidspunktet hvor det kan se som da både Norwegian og SAS detter sammen og brekker nakken, så står det plutselig et flyselskap der som har vært der i mange år. Og så sier vi er klare.
Noens død eller andres brød, eller hva heter det?
Jeg synes det fantastisk. Jeg har skrevet en leder om det i Finansavisen i morgen også, for det så mange tullinger som sier mye rart i den sammenhengen der. Så jeg har laget en ganske god kommentar på det i morgen.
Ja, så har vi en annen aksje som stiger nesten 9%. Det Otello. Den stiger etter at DNB Markets spår at aksjen kan mangedoble seg. På motsatt side, tapelisten, så finner vi Solstad Offshore. Kanskje ikke så veldig overraskende, Trygve. De har jo gjennomført en restrukturering denne uken,
og den
faller. Men den faller. Betydelig fall gjennom hele uken.
Ingen som skjønner noe annet. Og der står altså i det selskapet, så står da er hovedaksjonen nå blitt Røkke og Fredriksen. Og det var etter at man har fusjonert 2-3 selskaper og la inn selskapene sine der, og så har det bare gått verre og verre, verre hele tiden. Og nå har de fortsatt en ny restrukturering og nye greier, og de gamle aksjonærene, de eier da kanskje 0,2% eller 2% eller 0,4%. De har ikke peiling, de eier i hvert fall ingenting.
Men kan det bli Solstad Offshore og Vind på sikt, dette selskapet her også, kanskje?
De kan kalle det Vind, det er helt håpløst. Det er et offshore service-selskap som vi har snakket om i flere år. Den bransjen har vært dårlig i flere år etter at oljeprisen begynte å falle i 2014. Og det har vært alt for mye supplybåter, alt for mye ankerhåndteringsskip, alt mulig som har med oljeservice å gjøre, alt for mye overkapasitet. De har masse gjeld. Altså, de selskapene, de rederne kontraherte da, supplybåter på løpende bånd og ankerhåndteringsfartøyer, og rigger for en slags skyld da, til oljesektoren. Og det har gått elendig, og det er nesten ikke noen vei ut av det. Og bankene de kommer nå til å overta mer og mer. De sier at nå gidder vi ikke mer, så de skylder oss så mange milliarder, så når vi har noen aksjer, enten så brenner vi opp de aksjene, eller kaster dem, eller så snur da på forunderlig vis, kanskje markedet, og da får vi noe igjen fra aksjene våre, men vi gidder snart ikke med dere.
Nei.
Rederne har ikke penger til å betale renter eller avdrag, og så får de først utsettelse på renter, utsettelse på avdrag, Om ikke det hjelper, så får det en ny sånn restrukturering. Og bankene begynner å bli ganske trøttere.
Ja. Noe som investorene ikke blir trøtte av, tydeligvis, det disse grønne aksjene. Vi har nevnt Rex Silicon, men vi kan jo ta med at Nell, Quantafuel og Vov, alle sammen stiger mellom 5-7% i dag.
Ja, så nå det plutselig popp igjen, og det popp hele tiden da. Men så får du noen dager hvor du går ned.
Ja,
og men det som grønne aksjer nå, det opp.
Ja, men også denne nyfunne grønne entusiasten Øystein Sreisbetalen, vi fikk jo et nytt selskap på børs forrige uke, det Hydrogen Pro, hvor nå Øystein Sreisbetalen short, sitter altså på en short-posisjon som han har økt med ytterligere 100 000 aksjer, og short-posisjonen på rundt 16-17 millioner kroner.
Hans tankeverden, den komplisert, og jeg ikke peiling på det selskapet, men jeg har sett at han var inn, og så ut, og så nå shorterne, så men han har sikkert en tanke bak det, han smart.
Ja, og så har han et helt team rundt seg som hjelper han å
tenke. Ja, ja, men han smart, så han liksom gjør ikke bare tulleting. Så hvis han da først begynte å kjøpe, og så stopper opp, og så shorter han og går ut av aksjen.
Ja, og selskapet legger vel kanskje frem tal neste uke, hvis ikke jeg husker feil.
Ja.
Så tar vi også med at vi fikk pasientsky på Merkur Markets i dag. Aksjen stiger etter notering, og har planer om å etablere seg i Finland senere i år, og også flere andre nye land.
Ja, men vil du ha et selskap til på tappelisten som mye større og mer i liksom fornybare greier?
Ja da, men nå var det ikke taper jeg snakket om når vi var på Sentry da, for denne var opp i dag. Ja, men vi kan ta en taper.
Bonheur.
Bonheur.
Bonheur er Fred Olsens selskap, som da driver med ordinær shipping. Har gjort det i flere hundre år, alt jeg på å si. Og så driver de med vindkraft utenfor Skottland. Tjener penger på det, eller om de tjener penger, jeg ikke sikker på, men de har store anlegg i gang som kan tjene penger. Men så driver de også inn krus, og det døden. Så krusskip ligger jo opplag for tiden, og da har de tapt 900 millioner kroner i år på tre små krusskip, og det selvfølgelig katastrofe.
Ja. Da skal vi over til uken oppsummert, Trygve. Jeg har notert meg, altså i dette segmentet så tar vi for oss de viktigste sakene innenfor politikk, økonomi, næringsliv. Jeg har notert meg at vi både kan snakke om presidentvalget i USA, og også selvfølgelig den debatten vi hadde i går, Bertheussen-saken, koronatal, men også Norges mektigste kvinner.
Hvor lang tid har vi nå?
Ja, vi har så lang tid det tar. Hvor vil du begynne?
Nei, men vi kan godt ta valgkampen i USA, for de fleste, altså noen få da, følger med om natta fra klokken tre, det gjør jo ikke mange. Men det som kom ut av den debatten var det at de fleste mener at Biden kom best fra det. CNN har foretatt en undersøkelse, og de sier at 52% av de som så på programmet mente at Biden kom best fra det, og 37% mente at Trump kom best fra det, og så er det noen som ikke vet, og så videre. Og det, jeg så ikke på det selv, så det tipper jeg omtrent riktig. Altså, Trump oppførte seg mer fornuftig enn vanlig. Altså, de sier at han løy masse ganger i natt også.
Ja, men Biden også ble tatt i løgn.
Ja, da, så løg, men han var ikke
eller
så...
Eller faktasjekket.
Han var ikke så primitiv som før. Han var skjelte ikke og smelte ikke. Og de fikk ikke lov til å avbryte hverandre, så at debatten var mer sivilisert, men Biden kom best ut av det, og det vil bety at gitt da det nå, at det 47 millioner amerikaner som allerede har stemt. De skal ikke vente 2 uker, de har stemt allerede. Og det tror man faktisk mest demokrater. Og da er det nesten umulig for da Trump å ta igjen det på slutten. Slik at altså det valget jo i og for seg avgjort.
Ja, han har jo 12 dager på å gjøre en siste innspurt.
Ja, men 10 prosentpoeng i forskjellig oppslutning omtrent, det for mye.
Ja, eller det jo liksom 50-43%, altså 50% som
sier på stedet. Ja, det 7 prosentpoeng da.
Samtidig så, hvor sikre de meningsmålingene?
Nei, det ikke sikre.
For vi har jo hatt, bare for 4 år siden, så fikk vi, det var ingen som trodde det skulle bli brexit. Det ble brexit. Det var også basert på meningsmålinger, og det var veldig mange som trodde at Hillary Clinton ville vinne presidentvalget en gang, og det ble Trump.
Ja, og det et veldig godt poeng, og det god oppsummering, men siden 2016-valget så kan du regne med at amerikanske meningsmålingsinstitutter blitt bedre. De lærte helt sikkert ganske mye den gangen, hvorfor de bommet og hvilke stater de bommet og måten de gjorde det på. Så de blitt bedre, så jeg tipper at det større sannsynlighet i dag for at de målingene stemmer enn de gjorde den gang.
Ja, så det jo litt spesielt, for at mens vi kan si at ja, det 50% sjansefordel eller 43% sjansefordel, det ikke bare det at du faktisk, det ikke bare vi, de amerikanerne som stemmer som avgjør, det jo hvor mange altså, valgmenn det i de ulike statene de tar.
Ja, ja, det er selvfølgelig varierende.
Og der leder Biden med et vesentlig høyere forsprang på Trump.
Ja, han har jo, altså San Francisco det mest folkerike staten, Og der jo Biden sikkert milevis forbi, da, hvis det ingen som tør stemme demokrater der, tenker jeg. Så, nei, der, ja, Biden der.
Men hvis vi skal se på, for eksempel, det et annet poeng som litt morsomt for oss som liker marked og aksjemarked, da, så det jo det at det amerikanske aksjemarkedet har vel gått sånn i overkant av 30% de siste tre årene. Og tidligere så har en aksjemarked gått over 20%, under en sittende president, så har den presidenten blitt sittende i 14 av 16 tilfeller.
Ja, det ganske spennende. Og denne gangen så har da indeksen siden Trump kom, så har da indeksen gått 30%. Så det skulle da tilsi da, etter den teorien, historikken, at valget skulle se ganske bra ut for Donald Trump. Men det gjør det ikke.
Nei.
Men det du sier interessant. Men det
bare ett av mange poenger, men det klart at det
Men det ganske godt poeng, for noen har undersøkt dette her, og funnet at i 14 av 16 tilfeller, hvor da indeksen har steget med 20, så har da den sittende president fortsatt.
Ja. Men hva best da for Europa om verden? Er det best at vi nå beholder Trump, som vi vet hva vi har å gjøre med? Nei. Det går det ikke an å si, for det noe nytt hver dag. Eller det bedre å få Biden på plass? Han jo mye mer klimavennlig. Han mer interessert i samarbeid på kryss av kontinenter. Kanskje en roligere politikk, men det klart at skattene skal opp under Biden.
Ja, men Biden en mer anstendig politiker. Han sier liksom ikke helt idioting, han ljuger ikke hele tiden. Så jeg tror også det at... For det første tror jeg at Biden vinner, ganske sikkert. Og så tror jeg det at det bedre for økonomi, samfunnsliv, internasjonalt samarbeid, regjeringer imellom og så videre, at han kommer til makten, for Trump tuller masse rart, og den ene uken så flørter han med Nordkorea, neste uke flørter han med Kina, og så uken etter så det nesten krig med de samme landene, og han tuller så mye at han må jo bli kvitt. Ja. Og så får Biden komme, og så kan han si at så det jo da slik at demokraterne sannsynligvis, vil øke skatten for det sagt hele tiden, de vil øke selskapsskatten, de vil øke personskatten, og gjøre det vanskelig for business. Men da må du se et år eller to frem i tid, og det ganske lenge til vi kommer dit da.
Ja, og så bare det siste poenget, for det fikk jeg heller ikke med debatten i natt, men jeg har sett noen klipp og utdrag av hva som har blitt sagt, og hvordan ting blir sagt på. Det ville jo vært helt utenkelig å se Erna Solberg og Jonas Gahr Støre i en lignende debatt her i Norge, ville det ikke det?
Jo, men vi et mest civilisert land, og de politikerne i USA liksom profilert på en helt annen måte, og de sier hva de vil, og det helt absurd. Altså, Donald Trump som republikansk sjef, han sier jo så mye tullet nå at han får republikanere på toppland imot seg. Altså,
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Senatorer og andre i kongressen, de snakker nå imot Trump, og de sier at jeg har stemt forhåndsstemt, men jeg stemmer ikke på Trump, enda jeg har vært i senator eller medlem av representantens hus i mange år. Man skal ikke si det. Han er teit. Han sier utrolig mye dumt og utrolig mye feil. Og han er jo ødeleggende for president embedet. Altså respekten for embedet som sådan da. At en sjef kan si så mye tull. Og vi har jo alltid tull han har sagt på koronapandemien. Han har sagt tull hele veien.
Ja, han sa jo blant annet i går at nå var korona på vei til å gå over.
Ja. Men altså,
og lovet vaksine i løpet av et par uker. Det kan jo godt hende at den vaksinen kommer, for det er jo faktisk fire vaksiner som i testfase 3.
Ja, det kan skje, men vi vet jo at alle tallene blir verre hver dag for tiden, Europa i alle fall, og USA tror jeg også.
Ja, så skal vi da gå over til... Nei, jeg synes vi skal gå innom den Bertheussen-saken når vi først inne på rettsvesen og politikk.
Har du sittet i salen og fulgt med?
Nei, men nå altså saken inne i de siste... Dette jo en sak som egentlig hverken du eller jeg ekspert på, men vi har fått med oss hva som har skjedd, og vi har fulgt... Altså, Tor Mikkel Wara var jo tidligere justisminister, måtte da selvfølgelig gå av etter at denne saken kom opp i mediene. Det har vært et ekstremt...
Han måtte ikke gå, han gikk av helt frivillig.
Ja, men det ville kanskje blitt vanskelig å bli sittende i en sånn posisjon med en sånn sak rullende og gående, men det har i hvert fall vært et ekstremt mediepress på Bertheussen. Fossum-saken. Og
voldsom dekning over alle medier.
Ja, og nå vi da inne I sluttfasen, for nå det dag tre med prosedyrer I dag, og det jo da, Bertheussen mener jo at de hverken har DNA eller fingeravtrykk som gjør at de kan felle henne på ulike punkter. Aktoratet vil gjerne ha 2 år I fengsel, mens selvfølgelig forsvarerne vil ha full frikjennelse.
Ja.
Hva tror vi kommer til å skje? Altså, det har jo vært et lite sirkus.
Ja, altså, de som har fulgt sånn med sånn litt overfladisk da, har fått inntrykk av at det hun som står bak. De har liksom ikke, det ingen andre som har liksom vært I faresom for å bli mistenkt en gang, etter det vi vet. Og politiet har også sagt at de har ikke hatt andre kandidater til å stå bak trusler mot vara, eller da at det som så skrevet på bilen deres, eller på huset, eller alt som var på en måte en trussel da, mot familien vara. De har ikke funnet på noe annet, og det sannsynligvis hun som står bak. Og påtalemyndigheten la ned påstand om 2 års fengsel. Noen hadde regnet med mye mer, men så det ble bare 2. Og så det snakk om da, av trusen I egen samboer, så det liksom, det litt spes.
Ja, for at det som man kan få inntrykk av her, at selvfølgelig vil jo disse forsvarerne få det til å høres ut som at dette jo ikke trusler I den grad tiltalen sier. Kanskje ikke det trusler I forhold til disse straffeparagrafene som ganske alvorlige. Justisministeren ble jo ikke satt ut av trusselbildet heller. Han kunne fullføre jobben sin som alle andre, mens når Kristin...
Men ikke det helt, for han gikk ut og sa det en gang, hvis jeg husker rett, da har jeg ikke vært I rettssalen, men han gikk ut og sa det at dette var en trussel mot meg personlig og mot demokratiet, og det var forferdelige greier.
Det var kanskje før han visste hvem som kunne komme til å stå bak.
Han var presset og sa det var ganske ille da.
Ja.
Men så var det at han skal jo da være skyldig utover enhver rimelig tvil, som heter Jussen.
Ja.
Enhver rimelig tvil. Og den som best I Norge på å ha så tvil og skape tvil, det jo hans forsvarer Elden.
Ja, hennes. Ja.
Han fenomenal til å ta for seg det som angivelig et bevis, og påtalemyndigheten har jo hatt en rekke indisier, men ikke noe bevis, som du sier, ikke noe fingeravtrykk, ikke noe DNA-greier, men indisier, ene etter det andre, her var det indisier. Og la frem masse morsomt I retten når det gjaldt det, altså hva man skulle ta hensyn til, men Helden råd til å plukke det fra hverandre, og vi har jo fått referat allerede, hvor han har liksom sagt, det der ikke riktig, og det ikke riktig, og det kan ikke være sånn, og det kan ikke være sånn. Så spørsmålet om han ved sin måte å prosedere på, og forsvare på, har klart å skaffe den nødvendige tvilen, slik at hun ikke da skyldig utover enhver rimelig tvil. Er det ganske kraftig tvil, så skal hun frikjennes, selv om du eller andre eller jeg tenker at hun da skyldig, så skal hun frikjennes.
Og uavhengig av på en måte utfallet her, for at vi har jo hørt uttrykk som familietragedie dukke opp I kjølvannet av denne saken, for det jo klart at det jo en veldig trist sak for samboerparet, hvis det skulle være slik at som mange tror at Bertheussen faktisk har gjort disse tingene, og det Tor Mikkel Wara som
har forsvart henne opp og ned under rettssaken. Ja, full dekning.
Men hvordan blir da fortsettelsen her? Kan Tor Mikkel Wara komme tilbake på en minister?
Jeg ikke noen kjærlighetsekspert.
Skal vi få på litt sånn romantisk musikk I bakgrunnen her? Men kan Tor Mikkel Wara fortsette? Kan han bli minister på nytt?
Ja, det tror jeg, men altså, det blir han ikke, for at når det 1 år igjen til valg, da får vi sannsynligvis en rød-grønn regjering, så da ikke han aktuell. Men altså hans forhold til samboeren, det sikkert mange som lurer på det, men altså det kan godt tenke seg at kjærligheten dekker alt, og da, selv om han da også da kunne kanskje mistenke henne for å ha gjort det, kanskje, det vet vi ikke noe om, på den ene siden sa han at dette var ganske sånn skremmende og fare for demokrati, og da det ble kjent at det var samboeren som var liksom den som var mistenkt, og han da gikk av, så har han kanskje fått noen sånn second thought, det vet man jo aldri, men det et spesforhold.
Ja, det et spesforhold, men når du da sier det, Trygve, så tenker jeg kanskje at vi skal fortsette til Norges mektigste kvinner, fordi at vi setter jo også dagsorden her på huset, og denne uken så kom Kapital med kåringen over Norges 100 mektigste kvinner, og der har korona hatt en påvirkning I år, på den listen.
Ja.
Alle disse smittesjefene har jo bare inn på listen, på høye plasseringer.
Ja, noen har kommet inn på listen, og det helt riktig, men og så det litt forandringer da, på toppen. Altså, Erna Solberg Norges mektigste, det det opplagt. Men Siv Jensen, som var finansminister, hun var nummer 2. Hun har ramlet nedover til 5. eller 6. plass. Og så det noen andre rokeringer rundt omkring. Men det ikke bare de 100 mektigste kvinner som på den listen. Det da liksom de mektigste næringslivsfolkene, de mektigste organisasjonsmenneskene, de mektigste mediemenneskene, og så videre. De mellom 30, rundt 30 og så videre. Så det masse forskjellige ting. Og det jobbet lenge for å lage en sånn liste, og det virker så lett å sette opp masse navn og sånn. men listen skal gi et uttrykk for maktforholdet I da store deler av det norske samfunnet. Og da var det en som sa her til meg at ja, men listen ser kjempespennende ut, det masse nye navn der også, og det masse rokeringer, ikke sant, og Julie Brodtkorff, som da liksom sjef for representantskapet I Norges Bank, og som bare førte saken, liksom, den kritiske fløyen, da Nicolai Tangen ble ansatt som oljefondsjef, rykker oppover, ikke sant, og det rokeringer som ganske spennende. Men hva skal jeg si nå?
Det var en som hadde sagt til deg,
Jo, men hva makt? Altså, men makt det liksom å kunne sette baller I gang, gjøre noe med det, ta beslutninger, få ting gjort, bestemme. Det makt, liksom det maktbegrepet. Og de sier det at liksom, det professor A I indre medisin, eller professor B, som veldig god på ditten eller datten, eller hjernekirurger. Hvorfor det ingen professor eller ledende? Men det jo på en måte kunnskapsmennesker. Det ikke maktmennesker. Så selv om du kjempegod og har kunnskaper, flink og jobber på Ullevål sykehus, og ledende på et eller annet område.
Så det ikke utøvende makt?
Du har kanskje makt I den avdelingen du jobber, altså hjerteavdelingen eller kreftavdelingen, hva det måtte være.
Og påvirkningskraft,
ja, definitivt. Ja, men du ikke utøvende maktmenneske.
Nei.
Så de klarer ikke å skille mellom makt, og det da kunnskaper.
Men vi kan jo få et regjeringsskifte neste år. Kan det påvirke hvordan maktlisten ser ut blant kvinnene?
Veldig, for da ryker jo veldig mange av de kvinner som der I dag, fordi de statsråder. De ryker jo ut, og inn rykker da Hadia Tajik og Lan Marie Berg og masse med andre kommer inn da på masse områder, og da ryker da de høyre politikerne og venstre politikerne og de som der ut. De som helt sikre på å bli på listen, som ikke må folk tenke på det I hverdagen, de høyesterettsdommerne.
Ja, for det var det bøtter og spanna. Ja,
nei, det ikke bøtter og spanna, for det ikke mer enn ni.
Nei da, men de har alle tatt tydelig ni plasseringer da.
Ja, da, så de står der, og de mektige I den forstand at de avgjør da viktige spørsmål innen rettsvesen og saker og så videre. Men de går ikke ut og inn. Hadde det vært I Amerika, så hadde de gått ut og inn, for der dommerne politisk valgt. Det vi har sett også I forbindelse med en ny høyesterettsdommer I Amerika. Men I Norge det ikke slik.
Nei. Og da må vi over til siste tema, som faktisk det mest spennende hvis vi snakker om det hver dag egentlig, men det har skjedd en oppsving I koronatilfeller, og det også her I Norge. Smittetilfellene jo 24,4 per 100 000 innbyggere I Norge. Det høres jo ikke spesielt mye ut, men det en økning likevel, og I går var verste dagen siden smitteutbruddet I mars, hvis ikke tar helt feil.
Ja, det var det.
Og R-tallet over 1.
Ja, men det er helt forferdelig. Men R-tallet så vidt over 1. Så går det bittelitt ned, så det under 1. Det vil si at da får vi ikke flere smittede. Da går det nedover. Og Norge kanskje da på nest best eller tredje best I verden når det gjelder nye smittetilfeller, selv om det en del, men man må regne om til per 100 000 innbygger. Og så det da smittetilfellene I løpet av de siste 14 dagene. Men poenget at det går utrolig fort den gærne veien I Europa. Altså Danmark stenger grensen til Tyskland, Belgia I katastrofe, Frankrike I katastrofe, kanskje tilbake til slik det var I Italia og så videre. Nå vi nesten, da vi fikk sjokk, vi som ikke kunne nå, I mars-april.
Og det nesten ned. Lockdown og nedstengning på ny?
Det nettopp det som poenget. Da det lockdown og nedstengning på ny, og det går utover da alt som har med næringsvirksomhet å gjøre. Industriselskaper må stenge, hoteller må stenge, barer må stenge, restauranter må stenge.
Tidligere
I hvert fall, ja. Ja, mange av de må stenge også.
Men går vi liksom mot en ny periode med, altså vil det bli, vi har altså Belgia, Frankrike, portforbud mellom midnatt og 5 om natten.
Ja.
Man får ikke lov å være ute og spise lenger enn til klokken 10. Alkoholsalget stenger klokken 8 I Belgia. Det stenger kanskje litt, enda litt tidligere her I Norge hvis man I butikken. Men det, går vi mot en ny nedstengning også I Norge, eller vi ikke like hardt rammet som vi ser av Frankrike, Spania, Belgia, altså...
Nei, altså, Danmark tror jeg har sagt at Norge og et land til det de landene de kan på en måte reise til og ha noe å gjøre med, for vi såpass bra. Jeg tror ikke Norge kommer I den situasjonen vi var I 12-13. Mars, hvor man stengte alt I Norge som man da gjorde. Jeg tror ikke vi fremdeles heldige, og går det 1 eller 2 dager til, og vi kommer da under, den R-en går ned på 0,7 eller 0,8 eller sånn, så vi liksom, der home run igjen. Men I disse andre europeiske landene, hvor de da åpenbart åpnet for tidlig, eller... Det blitt smitte fra da, la oss si på det personlige tingene, altså familie, selskaper, klubber, sammenkomster, hvor det liksom mennesker som da I sosial sammenheng. Der smitteutbredelsen så stor og så rask, at der, du sier at noen land skal nå stenge klokka 8 om kvelden. I Norge skal vi stenge 12 og sånn, ikke sant? Men de burde stenge helt. Altså jeg det nå så alvorlig og så raskt og så så skummelt at de burde stenge helt. Bare restauranter stengt alt sammen. Portforbud, ja, gjerne portforbud. I noen, mange av de europeiske landene så har de da gått fra null tilskuere på fotballkamper til 200 eller 300 sånn. Ta det vekk. Altså i Norge har vi åpnet opp for at man skal kunne trene sammen, fotballspillere som man ikke gjorde i et halvt år. Ta det vekk. Altså vi bøy alle de der sosiale omgangene hvor da på en måte sjansen for smitte ganske stor, det blir svett og greier og kliner inn på andre. Det ikke bra i det hele tatt. Altså skal Europa komme over dette her nå og ikke få i dag en så tøff nedstengning, så må de gjøre masse ting som de ikke gjorde før. Og i noen land så det jo da påbud å bruke munnbind overalt, ikke bare butikker og på T-banen, men overalt. Og jeg mener at, og det tipper jeg vi kommer til å se, i løpet av få dager, så blir det så strengt at man da viser at nå skal vi ikke ha den totale nedstengningen, eller vi skal ha det en viss periode, en uke eller to eller tre, for å se hva som skjer, og hvis det da blir bedre, så skal vi kanskje åpne opp litt grann.
Ja, for Nakstad sier jo at det vil komme en ny tiltak, og vi vet at det en ny koronaoppdatering akkurat nå. Jeg lurer på om fokus, hovedfokus i dag, der ligger på vaksineutsiktene. Fordi at Norge sier jo... Ja, men
vaksineutsiktene jo ganske bra.
Ja, for de sier jo at det vi får vaksine hit i Norge, så de i gang med å vaksinere. I løpet av tre ukers tid, så har de tatt liksom risikogruppe nummer en.
Ja, og nå det jo, jeg ikke medisiner, Line, men altså nå det jo... tre eller fire sier de seriøse da vaksineforskningsarbeider som nærmer seg slutten og som i fase 3. De i fase 3 nå. Og hvis de da gjennomfører fase 3, så det på en måte da og da får de testet det på en slik måte at det da ikke bivirkninger og at det kan selges. Og der det tre eller fire selskaper i verden, Pfizer blant annet, som i den situasjonen at de kan komme med medisiner når som helst, vaksiner. Og hvis det kommer i desember eller januar, så betyr det en dramatisk endring. Det vil jo i millioner mennesker da få disse medisinene. I Norge har vi sagt at disse medisiner eller tester, alt skal være gratis. Og det vil det sikkert være i mange andre land også. Og Donald Trump sa jo da i går, i natt, i denne debatten, at liksom vaksinen klar om to uker. Det bare ljug selvfølgelig. Han måtte på en måte gi da den amerikanske befolkningen håp om, eller troen på at nå det liksom over. Han tar feil, men det kan tenkes siden da de som har greie på det sier at det tre-fire vaksiner så i emningen, så nære at det kan skje, så kan det kanskje skje. Det kan endre ganske en del, men akkurat nå så ser det jo fryktelig ut i Europa, og vi vet jo ikke egentlig hva som skjer i India eller andre land, hvor liksom, folketettheten mye større, og, mye lett, og de bor dårligere, og de har mindre mulighet for å bli testet og greier. Altså, jeg synes det kjempeskummelt, og det at Danmark så hardt rammet nå, det også kjempeskummelt.
Ja. Det tror jeg får være dagens oppsummering av ukens og egentlig de siste tidens viktigste hendelser. Vi skal over til Pasientsky som ble notert på Merkur Markets i dag. Vi har snakket med konsernsjef Johan Zetterström.
Dere skal børsnoteres nå, og hvorfor går dere på børs nå?
Det finns flere anledninger varför vi går på børsen. En anledning är att det är ett ganska bra börsklimat just nu. Så det är en. Sen behöver vi skaffa oss muskler för att klara av vår internationella expansion. Och det är stärka upp vår balansräkning. Det är anledningen varför vi går på börsen.
Men du säger att det ska skaffa dig finansiella muskler. Hvordan är planen vidare? Vad ska dere bruka pengarna till?
Vi kommer använda en del av pengarna och betala tillbaks lån som vi har från aktieägare. Och vi kommer använda pengarna till framtida förvärv och bygga ut organisationen så vi kan hantera den efterfrågan vi har som bland annat på plattformen där vi inte kan hantera till alltså de som vill bygga applikation på vår plattform så det, och skala ut vår verksamhet liksom utanför Norge.
Men vad är går det att SIV och hurdan växtplanen är med en procentsats alltså ska det växa 25%? Vad ser det för dere?
Vi har ju växt 40% varje år sen 2018 och vi planerar att hålla samma takt.
Hvordan är värdesättelsen av sällskapet nu? Där har gjort en rättet emission på runt en halv miljard, hvis jag husker korrekt.
Det stämmer, vi gjorde en private placement på 500 miljoner norska. Och det är ju inte vi som sätter värdet på vårat sätt. våra investerare och det gör ju börsen vidare sen, men så vi är väldigt förnöjda med det. Vi hade ett enormt intresse. Vi var övertecknade nästan 10 gånger. Så vi är väldigt nöjda med vår private placement.
Vad slags investorer är det som är i sällskapet nu?
Vi har lyckats få in väldigt starka cornerstone-investorer som TIN-fonder i Sverige, Handelsbanken, en liten grupp här från Oslo och bland annat också Autocumulus från Sverige. Så väldigt starka. Sen är det väldigt mycket internationella investerare både från Sverige, Norge, England, USA. Så vi är extremt nöjda med våra investerare just nu.
Men hvis dere skal se på hvordan dere skal tjene penger fremover, hva er liksom hovedinntektskildene for dere?
Så, for tilfellet så har vi alle våre inntekter herifrån vår norske marknad, og det kommer vi fortsette. Vi kommer fortsette å utvikle den også. Senere her i år så kommer vi lansere vår tjenest i vår SaaS-tjenest i Finland. Sen kommer vi fortsätta bygga ut ekosystemet runt vår plattform och få mer partners på vår plattform, så då kommer vi se intäkt från det också sen. Sen är vår ambition och plan att vi tar nya länder, nya länder och nya länder.
Och bara här till sist, det är väldigt många sällskaper som går på börsen nu. Varför ska investorerna gå för dere framför ett av de andra sällskapen?
Det är egentligen en fråga som de borde svara på, men vi tycker att vi har en väldigt unik position inom det vi gör. För vi har inte bara lösningar för typ kliniker eller sånt, utan vi har en teknisk plattform som egentligen driver alla lösningar till våra kunder, som gör att vi kan ha både partnerskap och med egentligen våra konkurrenter. Så vi har en unik teknisk plattform som ingen annan har, så därför ska man ju välja att investera i oss. För långsiktigt så tror jag att merparten av våra intäkter kommer komma via plattformen.
Ja, och då önskar jag bara önska lycka till. Då.
Tack så mycket.
Denna sändningen är tillbaka måndag klockan 15:30 och så önskar vi dig en riktigt god helg så länge.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.
Økonominyhetene er en podcast fra Finansavisen. Programledere er Marius Lorentzen, Stein Ove Haugen og Benedikte Storm Bamvik. Produsenter er Lars Brenden Skram og Bashar Johar. Og ansvarlig redaktør er Trygve Hegnar.